Kiitoksia kovasti kutsusta jälleen tulla tänne. Näyttää siltä, että näin tasaisesti vuoden välein Herra antaa tämmöisen erityisen siunauksen mulle ja saan tulla tänne teidän rakkauden kohteeksi. Kiitoksia. Tänään voitaisiin vähän puhua Suomen kohtalosta ja puhua vähän siitä, mikä meidän asema on siinä, mitä Jumala tässä maassa parhaillaan tekee ja mitä hän tulee tekemään, mihin sinä ja minä yksilöinä sijoittaudutaan siinä. Eikö se ole mielenkiintoista? Vain Jumala yksin voi raottaa sitä verhoa, joka on näkyvän ja näkymättömän maailman välissä. Me tarvitaan ilmestyksen henkeä silloin, kun me puhutaan Jumalan salaisuuksia. Eikö niin? Me tarvitaan ilmestyksen henkeä. Muuten meidän sanat on vaan semmoinen jumalisuuden kuori, ilman mitään voimaa ja merkitystä. Me puhutaan tänään hallituksista, valtaistuimista, meidän sisäisestä näystä, maailmasta, johon Jumala meidät kaikki kutsuu. Maailmasta, johon meihin kaikkiin kristittyinä on rakennettuna sellainen sisäinen pysyvä kaipuu. Maailmasta, jonka äänen kun sä kuulet, niin sä tunnet, että nytten mulle puhutaan siitä maailmasta, jossa mun sisimpäni jo on. Se on vähän niin kuin toinen jalka oven välissä siellä ja toinen on täällä niin kuin olosuhteiden pakosta. Joo. Tästä me puhutaan tänään. Paavalin elämän vaikutus oli valtava. Sen näyn tähden, jossa hän eli. Hän oli taivaallisen näyn valtaama. Yhtenä päivänä Jeesus sanoi Paavalille, että tuu tänne kolmanteen taivaaseen. Ja Paavali meni sinne ja sitten Jeesus sanoi Paavalille, että mä näytän sulle jotain yhdellä ehdolla, että et kerro kellekään. Muistatte siellä korintolaiskirjassa Paavali sanoi, että olen nähnyt näkyjä, joista minulla ei ole lupa puhua. Joten Herra kutsui Paavalin sinne ja sanoi, että mä näytän sulle jotakin siitä maailmasta, jossa minä olen ja jonka valtaamana mä haluan, että sinä elät koko sen elämän, johon kohta menet takaisin. Ja kun Paavali roikkui siellä milloin meressä, milloin minkäkinlaisissa ahdistuksissa, niin hänen salaisuutensa se, että hän jatkoi loppuun saakka, oli siinä, että hän oli iankaikkisuuden valtaama. Hän eli elämänsä toinen jalka näkymättömän verhon toisella puolella koko ajan. Mä kysyn, mikä on mun näky? Mikä on... Missä mä elän tänä päivänä? Mä tuun kokouksen, mä ylistän. Missä mä elän? Mikä mun sydämen täyttää? Ylistys on jotain sellaista, johon mun täytyy heittäytyä. Sen tähden, että se mun toinen osa minusta, se toinen jalka näkymättömässä ylistää täysillä. Mutta sitten mun täytyy sulkea silmät ja uskossa vetää se toinenkin jalka sinne ja antaa mennä. Muuten mun ylistyksestä tulee sellainen suoritus, jossa mä pyrin johonkin haippiin ja sitten mä ajattelen, että no niin, nyt keltainen piste on saavutettu silmien välissä ja nyt Herra on täällä. Ei se ole koskaan niin, kun Jumala on aina kaikkialla, hän on täällä koko ajan. Jos Jumala antaisi meille armon nyt nähdä sen näkymättömän todellisuuden, joka on tässä huoneessa, niin me kaikki, me ylistettäisiin, me palvottaisiin, me huudettaisiin koko sydämestä, että oi Jeesus, se on ihana, sä oot täällä. Tämä paikka on täynnä enkeleitä. Tämä paikka on täynnä, niin kuin Raamattu sanoo, pilvitodistajia. Täällä on pilvitodistajia. Ja mä rukoilin, että Herra, anna meille sellainen sun läheisyys tänään, että ne enkelit, jotka tänne tulee, niin niiden ei tarvitse lähteä tuohon Leppävaara-asemalle kahville, vaan ne voisivat olla täällä koko kokouksen ajan. Että me voitaisiin niin heittäytyä siihen, mitä sä oot tekemässä. Ja mä kysyn, mikä meidän näky on. Puhutaan valtaistuimista ja puhutaan siitä, mitä tässä maassa tapahtuu. Ja me ollaan täältä ilmestyskirjasta. Ja mä sanon, että tästä tulee pitkä puhe, saatte varautua. Nyt puhutaan aamuun saakka, kunnes veto loppuu. Halleluja. Nyt voi ihan jännittää niin kuin ja ottaa kengät pois jalasta. Ja nyt ollaan tämä. Mä sanoin äsken tuossa, kun mä rukoilin, mä sanoin, että Herra, anna mulle mun elämän paras saarna tänään. Herra, älä anna mun mennä siihen vipuun, että mä odotan jotain juhlakokousta, niin sanottua juhlakokousta. Tämä voi olla mun viimeinen puhe. Herra, anna parasta. Joo. Hyvä Jeesus. Sä teit sen taas. No, meidän täytyy tulla iankaikkisuuden valtaamiksi. Muuten ihmiset ei usko. Meitä. Me kadotetaan meidän uskottavuus. Me kadotetaan perspektiivi, me kadotetaan näky asioihin. Tässä on ajatus, ilmestyskirja 19. Ja minä näin taivaan auenneena, 19.11. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä ovat niin kuin tulen liekit. Ja hänen päässään oli monta kruunua. Ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa. Ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot. Puettuna valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtian Jumalan vihan kiivauden viinikuurnaa. Ja hänellä on vaivassa kupellaan kirjoitettuna nimi, kuningasten kuningas ja Herran Herra. Halleluja Jeesus. Joo, se on sielläkin. Okei, tässä tulee tämä kuningasten kuningas, Herran Herra. Mitä sä näet tänä iltana? Mitä sä näet? Mikä sun sielua piirtää? Mikä sun sielua ahdistaa? Sä voit vaihtaa sun sielun maisemaan. Tässä on tämä näky. Siinä Kristus Jeesus, Messias, siinä on muuri, jota hän murtaa. Siellä on pelkoa aviorikosta, siellä on epäuskoa. Hän tulee kuningasten kuningas suunsa henkäyksellä, hän tulee tuomaan. Tämä on mun Jeesus ja sun. Ei ole copyrightia tässä Jeesuksessa. Hyvä. Onko tämä näky, joka meillä on sydämessämme? Onko tämä mun näky hänestä seisomassa tämän maan yläpuolella? Jesajan kirjassa sanotaan, että Herra astuu, nousee vaunuihinsa ja lähtee sotaan. Onko tämä mun sisäisen maailman näky? Jos on, niin sitten me otetaan seuraava askel. Tämä on valtavaa, tämä on ihan kuin jossain pyhäkoulussa. Onko tuttu talo? Kuningasten kuningas seisomassa eduskuntatalon päällä. Jos mun sisäisen maailman näky on täynnä iankaikkisuutta siitä, missä hän hallitsee ja on, jotakin tapahtuu mun elämässä aivan 100-prosenttisesti. Se ympäristö, se maa, se mihin Jumala on mut laittanut, niin siinä maassa mä alan nähdä näkyjä siitä maasta kuninkaan hallitsemana. Siinä se on, ystävä. Siinä se on se meidän paaston syy. Kuningasten kuningas. Seisomassa tämän maan yllä. Sotajoukkoinensa. Mitä hänellä oli takanansa? Suuri sotajoukko. Mitä hän tekee? Hän murtaa kaiken sen, mitä tässä maassa sielun vihollinen on saanut aikaan. Ja tästä me puhutaan tänään. Tässä valossa mä haluaisin puhua ja puhunkin isämeidän rukouksesta. Matteuksen evankeliumin 6. luku. Ajatellaan tätä näkyä. Kuningasten kuningas valkoisella ratsullansa. Esirukoilijan yksi valtavista lahjoista ja armoituksista Jumalalta on se, että hän näkee asioita etukäteen tapahtuneena sielunsa maailmassa. Hän näkee asioita. Hän saa Jumalalta armon nähdä asioita. Esirukoilijan, niin kuin Antti Hämäläinen sanoi hyvin yhdessä opetuksessaan, että esirukoilijan puuha on vakavaa hommaa, koska siinä puretaan Jumalan tuomioita. Esirukoilija on jotain sellaista, joka astuu näkymättömässä maailmassa sen kansakunnan hyväksi Jumalan ja tämän kansan väliin. Esirukoilija on sellainen, joka tulee sinne ja sanoo, että isä, ei. Tässä mä seison sun edessä kansani hyväksi. Esirukoilija on jotain sellaista, joka rakkaus täyttää sen sydämen. Rakkaus sen sisällä tulee suuremmaksi kuin sen omat tarpeet. Ja se alkaa nähdä ne asiat, joita sen ympärillä on. Esirukoilija on jotain sellaista, joka tulee, se nousee, se näkee maan tilan, se ottaa listan, se ottaa kynää ja paperia, lyijykynän, kuulakärkikynän, huopakynän, minkä tahansa, ottaa paperia ja kirjoittaa, alkaa kirjoittaa niitä asioita, jotka tässä maassa on väärin, ottaa sen listan ja ripustaa sen näkymättömän maailman ilmoitustalluun. Ja sanot, isä, jo riittää. Jo riittää jumalattomuus tässä maassa. Se on joitakin sellaisia asioita, joita hän kantaa sisällään. Ja se on kaikki Jumalan armoa. Esirukoustyö alkaa silloin, kun rakkaus kasvaa suuremmaksi kuin omat tarpeet. Ja se rakkaus vuodetaan myös sydämiin Pyhän Hengen kautta. Roomalaiskirjeen 5. luku. Siinä alussa. Tänä iltana mä haluan haastaa teitä elämään semmoista elämää, jossa suljetaan silmät, katsotaan näkymättömään ja muutetaan tätä maata. Teillä kaikilla on avaimet siihen. Jokaiselle teille annettu avaimet. Ja mä haluaisin puhua isä meidän rukouksesta. Jeesus opetti opetuslapsia rukoilemaan. Ja hän sanoi, että Matteus 6.5, että kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut. Sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. He siis olivat ihmisiä, jotka tekivät asioita sen tähden, että ulkoinen maailma kohdistaisi huomionsa heihin. He eivät tehneet asioita sisäisestä pakosta, vaan ulkoisten ehtojen sanelemana. Jeesus sanoi, että kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiansa, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Eli Jeesus poistaa tässä kaikki meidän ostoslistat taivaan maailmasta. Hän sanoi, että säästäkää vaivaa, unohtakaa koko juttu, mä tiedän, mitä te tarvitte. Ja sitten hän määrittelee, mitä mikä on rukouksen luonne. Nyt hän ei puhu siitä, kuinka tulee, mikä on rukouksen malli tai ulkoinen muoto, vaan hän puhuu rukouksen luonteesta. Hän puhuu niistä asioista, jotka rukous sisältää. Ja hän sanoi, että rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Nyt meidän täytyy nähdä tässä rukouksessa, tässä opetuksessa se poikkeuksellinen tilanne. Ja tässä ei nyt ole Peter Haxell tai Mooses Laukkanen puhumassa rukouksesta. Vaan tässä on Jeesus Kristus, joka tulee nyt maailmasta, josta hän juuri alkaa puhua. Hän puhuu kaikella sillä painolla, suuruudella ja syvyydellä, mitä rukous ikinä voi sisältää. Hän tulee siis sieltä maailmasta, hän puhuu nyt absoluuttista totuutta Jumalan näkökulmasta. Se on merkittävää. Nämä ei ole vain jotakin mallisanoja, vaan hän puhuu jostakin sellaisesta, semmoisesta kontekstista käsin, joka on hänelle täysin tuttua. Ensimmäistä kertaa rukouksen yhteydessä mainitaan sana isämme. Hän sanoo, että isä meidän, joka olet taivaissa. Isä, joka olet taivaissa. Hän sanoi, että koska minä olen tullut, se mahdollistaa teille sen, että te voitte kutsua Jumalaa isäksenne. Valtava juttu. Hän ei sano, että siis hän ei sano, että diktaattori meidän, joka olet taivaassa. Tuomari meidän, joka olet taivaassa. Inkvisiittori meidän, joka olet taivaassa. Vaan vähän alkoi, että isämme, joka olet taivaassa. Mä muistan, kun mä tulin uskoon, niin mulla ei ollut isää. Mä oon nähnyt isäni yhden ainoan kerran ja olin 12-vuotias ja mulle tultiin sanomaan, että taivaassa on isä, joka rakastaa sua. Se oli sillä siisti. Mä ajattelin, että wow, isä, joka rakastaa. Mä haluan sen, koska mulla ei ollut sellaista. Ja ehkä siitä johtuu mun sellainen valtava kurottautuminen hänen puolensa isänä. Kun ihan tämmöinen peili, jos mä ajatellaan sitä, että kun mä sanon, että sun ajatukset tällä hetkellä koko ajan tunnetaan ja tiedetään. Kaikki ne teot, jotka sä teit ennen kuin sä tulit tänne, niin tiedetään. Se ensimmäinen reaktio, joka meidän sisällä tulee, niin on se, että apua. Voi ei. Ja se just paljastaa sen meidän Jumalan suhteen vääristymän. Sen tuomion ja sen pelon, mitä me kannetaan sydämessämme. Kun sen sijaan se ajatus, joka pitäisi tulla, että taivaan isä tietää just nyt kaikki sun ajatukset ja tietää kaikki sun teot, niin se ajatus, mikä pitäisi tulla, on se, että huh, mikä helpotus. Joo, joo, joo. Petteri on hyvä näyttelemä. Ja se, mikä meistä on luonnollista, kun me kohdataan isä, niin sen jälkeen, kun mitä tahansa meistä paljastuu hänen valkeudessaan, se saa meistä nousemaan oikeasti sen ajatuksen meidän sisältä, että no sehän on hyvä juttu. Onneksi on isä, kun tietää. Tuntee mun ajatukset, hyvä juttu. Ei pelkoa. Täydellinen rakkaus karkoittaa pelo. Toinen, mitä Jeesus sanoi. Isä meidän, joka olet taivaassa. Ajattelepas, mitä se merkitsi Jeesukselle. Jeesukselle se ei tarkoittanut jotakin sellaista pilven päällä istuvaa utukuvaa, vaan maailmaa, josta hän tuli. Hän sanoi, että minulla on isä, joka on yläpuolella kaikkea. Mulla on isä, joka on yläpuolella ihan kaikkea. Niin, että ei ole mitään merkitystä sillä, mitä tässä maailmassa tuodaan tavallaan esille. Minulla on isä, joka on kaiken yläpuolella. Ja hän sanoi, että kun rukoilette, niin rukoilkaa isä meidän, joka olet yläpuolella kaikkea. Mikä valtava lähestyminen. Mikä valtava Jumalan eteen tuleminen. Taivaassa yläpuolella kaikkea. Isä meidän rukouksen voisi jakaa kolmeen osaan. Isään ja valtakuntaan liittyvät asiat. Toinen, meidän tarpeemme sekä hengelliset että luonnolliset. Ja kolmas, ylistys ja julistus. Kolme osaa siis, isään ja valtakuntaan liittyvät asiat. Toinen, meidän tarpeemme sekä hengelliset että luonnolliset. Kolmas, ylistys ja julistus. Ensimmäinen, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Kun Jeesus tuli siitä maailmasta, mistä hän tuli, niin hän tiesi, kuinka suuresti hänen nimensä oli kunnioitettu taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Hänen nimensä oli korkeasti kunnioitettu, arvostettu koko näkymättömässä maailmassa, mutta ei ihmisten keskellä. Jeesus sanoi, että kun te rukoilette, rukoilkaa, että tämä nimi tulisi kunnioitetuksi maan päällä samalla tavalla kuin on se kunnioitus, mitä tämä nimi herättää koko näkymättömässä maailmassa. Hänen nimensä kuvaa sitä, mitä hän on. Täällä Johannes 17.6 Jeesus sanoi, minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille. Hän puhuu, että hänen nimensä sisältää jotakin. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi heille, ihmisille. 26. jae Johannes 17. hän sanoo, ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olen heissä ja minä olisin heissä. Tässä taas puhutaan nimestä niin kuin se sisältäisi jotain. Tunnen nimeni, niin rakkauteni on sinussa. Mikä valtava asia. Minä olen tehnyt heille tunnetuksi sinun nimesi. Jeesus eli isänsä nimen vaatiman kunnian mukaan. Ajattele. Tämä nimi on jotakin sellaista, että koko näkymätön maailma tunnistaa sen. Kun Jeesus meni helvettiin ottamaan kuoleman ja tuonelan avaimet, ja hän koputti siellä helvetin portilla ovia. Siellä oli valtavat juhlat. Mielettömät bileet menossa. Rokki soi. Ehkä ne soitteli jotain Michael Jacksonin biisejä siellä. En tiedä. Joku tämmöinen etuversio. En tiedä. Jeesus meni sinne. Siellä oli juhlat meneillään, koska saatana luuli, että se oli voittanut, kun Jeesus kuoli. Mutta se oli virhe. Toinen, ensimmäisessä korintolaiskirjassa, onko se toisessa luvussa sanotaan, että jos vihollinen olisi tiennyt, mitä hän teki, hän ei olisi ristiin naulinut Herra Jeesusta. Vihollinen luuli voittaneensa jotakin. Mutta tiedättekö mitä? Kun Jeesus meni sinne, hän koputti sitä ovea, niin se poloinen, joka siellä oven toisella puolella kysyi, että kuka siellä? Ja Jeesus Kristus sanoi, arvatpaas mitä? Nimensä, Jeesus Kristus. Ja silloin koko helvetti hiljeni. Hänen nimensä on tunnettu kaikkialla näkymättömässä maailmassa. Sen takia Jeesus sanoi, kuten rukoilette, rukoilkaa pyhitetty olkoon sinun nimesi. Meissä, niin kuin se on näkymättömässä maailmassa, saakoon se meidän huulillamme ajatusmaailmassamme samanlaisen jumalallisen näkökulman kuin sillä on näkymättömässä maailmassa. Viime viikolla mä sain semmoisen hyvin tavallisen näköisen kirjeen. Avasin postia ja siellä oli ihan normaali posti. Ja hyvin semmoinen, vähän semmoinen uusiopaperin näköinen kirjekuori siinä. Ja sitten räpläsin sitä näin ja otin siinä ja katoin sitä. Ja yhtäkkiä melkein tipahdin tuoliltani. Siinä luki tasavallan presidentti. Oikein kädet hikos. Ja tuli semmoinen vapina, että ihan erilainen kuin täällä kokouksessa. Se oli semmoinen toisenlainen vapina. Ja kun avasi sen kirjekuoren ja luki sen presidentin viesti ja kirjeen sisällön, ja sitten siellä luki, että presidentti Martti Ahtisaari. Niin siinä nimessä oli voimaa. Ja siinä oli tämän maan valtakunnan vaakuna. Ja sitten siinä luki, että tasavallan presidentti. Ja siinä nimessä oli poveria. Se erottui kaikkien kirjeiden joukossa. Mä ajattelin, että Jeesuksen nimessä on mieletön poveri. Siinä on voimaa. Se on jotakin sellaista. Se on niin kuin kirjekuori. Kun sä lähetät sun rukouksen, niin se on niin kuin allekirjoitus, kun sä sanot, että Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sä et ymmärrä sitä. Mutta sun täytyy ymmärtää, se alkaa ymmärtää, mitä tämä nimi sisältää. Jeesus sanoi, että kun sä rukoilet, niin rukoile näin. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja kun sä sanot, se muuten sun rukouselämä muuttuu, tämän jälkeen se ei ole koskaan enää sama. Sä sanot sen, että Jeesus, täältä lähti Suomesta pari rukousta. Ja kun sä lähetät ne, niin tietysti mitä tapahtuu näkemättömässä maailmassa. Kun sä sanot sen Jeesuksen Kristuksen nimessä, koko sen näkymätön maailma revähtää halki. Se on niin kuin semmoinen näkymätön aukko maailman kaikkeudessa. Se menee läpi taivasten taivaiden ja se tömähtää siihen valtaistuimen eteen. Ja isä sanoo, että oho, postia Suomesta. Ja se luetaan, koska siinä on Jeesuksen nimi. Se on valtavaa. Tämä on se näky. Ollaanko me sen valtaamia, mitä me nähdään täällä? Tämä on se asia. Onko tämä totta meille? Ajatelkaa, se on hän, joka tulee siitä maailmasta, joka tietää, mikä voima sillä nimellä on. Ja hän sanoo, että voi kun se olisi pyhitetty teidän keskellä. Voi kun sen nimellä, teidän huulilla, olisi sama merkitys. Kun mikä silloin taivaassa. Oi, jos te näkisitte, mitä tapahtuu, kun te lähestytte minun isäni yläpuolella kaikkea tuossa nimessä. Ajattele, syntinen täällä huutaa Jeesus ja se pelastuu. Ja valtava nimi. Pyhitä nimesi Jeesus. Isä meidän, joka olet taivaissa, yläpuolella kaikkea. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, suuresti kunnioitettu, arvostettu niin kuin se on koko näkymättömässä maailmassa. Luetaan täältä Hesekielin kirjasta ihan tähän liittyen. Mitä Jumala sanoi nimestänsä? Ikään kuin pisteeksi tälle. Hesekiel 36:19. Ja minä hajoitin heidät pakanakansojen sekaan ja heidät siroteltiin muihin maihin. Vaelluksensa ja tekojensa mukaan minä heidät tuomitsin. Niin he tulivat pakanakansain sekaan, minne tulivatkin. He häpäisivät minun pyhän nimeni. Ei nimi ollut vaan joku pelkkä nimi. Vaan se oli jotakin, joka edusti kaikkea sitä, mitä on taivaassa. Ja se oli häväistynä. Ja sen tähden tuomio kohtasi Israelin kansaa. Jae 21. Niin minun tuli sääli pyhää nimeäni. Näin korkealle Jumala asettaa oman nimensä. Johannes 17. Siellä Jeesus sanoi, että minä olen tehnyt heille tunnetuksi sen nimen isä, sinun nimesi isä, jonka sinä minulle annoit. Tästä voidaan vetää sen johtopäätös, että Jeesus oli isän nimi. Nimesi, jonka sinä minulle annoit. Sehän luonnollista, jos mulle syntyy poika ja mun nimi on Jorma Antero, niin mä voin tehdä siitä vaikka Matti Antero. Eiks niin? Ja kun isä lähetti Jeesuksen tänne, hän sanoi jo monta sataa vuotta aikaisemmin, mikä sen nimeksi tulee. Sen nimeksi tulee kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva Jeesus. Koska minun nimeni on Jeesus. Siksi siinä nimessä on kaikki valta. Sen takia sanotaan, että ei mitään. Ei mitään, kun sanotaan filippolaiskirjassa, että kaikkien nimien pitää sen nimen edessä notkistua. Ja 23 sanoi, minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakana kansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakana kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmänsä edessä. Me ollaan kohde. Me ollaan nyt Jumalan kohde. Kaikkialla Jumalan kansa vedetään pyhyyteen Jumalan edessä, koska Jumala haluaa ennen tulemustaan nähdä hänen nimensä korotettuna kunniaan. Täällä luetaan vielä tänne Johannes 17:12. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut. Siinä se on. Annetaan Kristuksen ristin tehdä työtä meissä niin, että tämä meidän lihallinen luonto taipuu siihen, mikä on Jumalan maailmasta. Että hänen nimensä tulisi pyhitetyksi. Seuraava. Tulkoon sinun valtakuntasi. Pyhitetty olkoon nimesi. Ja kun rukoilette, sanokaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Taivaassa on Jumalan valtakunta, joka on kaikkea sitä, mitä Jumala on. Valta yli kaikkien valtojen, voima yli kaiken pahan voiman, puhtaus yli kaiken saastaisuuden. Kun te rukoilette, rukoilkaa, että tämä valtakunta ilmestyisi, että se tulisi, jotta sen voima täyttäisi tämän maan. Matteus 12:28 sanoo näin. Matteus 12:28. Jeesus sanoi, mutta jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Jumalan valtakunta tuli ja siksi riivaajat lähtivät, koska siinä oli voima Jumalan valtakunnassa. Hengen voimalla ajan ulos riivaajia. Valtakunta on tullut. Valtakunnan tulemisen merkki on sitä ympäröivä voima. Sen takia Jeesus sanoi, että rukoilkaa sitä, tulkoon sinun valtakuntasi. Seurakunnan velvollisuus on rukoilla tätä, jotta vihollisen voima syrjäytettäisiin. Valtakuntaan sisältyy Jumalan hallinto. Ja nyt me puhutaan niistä valtaistuimista. Valtaistuin Raamatussa kuvaa Jumalan hallintoa. Johannes näki ilmestyskirjassa Jeesuksen istumassa valtaistuimella ja hänen ympärillänsä 24 valtaistuinta. Taivaan hallinto. Taivaan valtakunnan hallinto. Kun me rukoillaan, että Jumalan valtakunta ilmestyy, se tarkoittaa sitä, että hänen valtaistuimensa tulee istutetuksi johonkin. Ja tässä haluan nyt viettää aikaa jonkin verran. Tämä on ehkä merkittävin asia, jota tänään kuulet. Katsotaan Ilmestyskirjan toinen luku. Siellä on ilmestys, jonka Johannes näkee, ja Jeesus puhuu hänelle ja sanoo näin. Ilmestyskirja toinen luku 12 jae. Ja Bergamon seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut. Siellä, missä saatanan valtaistuin on. Ajattele. Ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne siellä, missä saatana asuu. Historiat kertoo tästä paikasta, että se oli kaiken jumalattomuuden pesä silloisessa maailmassa. Sieltä lähti kaikki okkultiset virtaukset, mitä siinä maailman aikaa oli. Voitaisiin tutkia, puhua paljon Pergamon historiasta ja siitä, mutta tämä riittäkö lainauksena. Mutta siellä pahuuden voimat tulivat ilmi sen pahuuden hallinnon tähden, joka sillä paikkakunnalla oli. Ei ainoastaan se, että joku demoninen voima oli siellä, vaan itse pimeyden hallinto oli siellä. Sen valtaistuimen tähden, joka siellä oli. Ja haluaisin puhua tästä valkeuden hallinnosta. Raamatussa meillä on semmoinen hengellinen periaate kuin syrjäyttämisen periaate. Valkeus työntää pois pimeyden. Syrjäyttää sen. Paras vastalääke pimeyttä vastaan on valkeus. Paras vastalääke jumalattomuutta vastaan on jumalisuus. Paras vastalääke demonisia voimia vastaan on Kristuksen kirkkauden ja luonteen ilmestyminen seurakuntaan. Jumalisuuden lisääntyminen johtaa automaattisesti jumalattomuuden vähenemiseen kansakunnassa. Se on syrjäyttämisen periaate. Seurakunta, joka on saanut ilmestyksen Kristuksesta, sitä ei voita Tuonelan portitkaan. Muistatteko? Matteus 16. Jeesus kysyi Pietarilta, että kuka minä olen? Ja Pietari sai ilmestyksen. Sinä olet Kristus, voideltu. Ja silloin Jeesus kääntyi ja sanoi, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Mille? Sille ilmestykselle, että Jeesus on Kristus. Voideltu. Ja silloin kun seurakunta saa ilmestyksen Kristuksesta, se astuu asemassa taivaallisiin siihen, mikä on yläpuolella kaikkea. Ja silloin alkaa juurruttaminen, hallinnon vaihto tässä maassa. Tämä näin. Nämä pylväät yhtenä aamuna, kun nousin tuonne noita portaita ylös. Siinä on 46 porrasta. Jeesuksen nimessä. Se on mun homma. Ja siitä mulle maksetaan. Jeesuksen nimessä. 46 porrasta. Siinä on 14 pylvästä. Psalmi 11 sanoo, että jumalattomat ampuu nuoliansa tuhotakseen oikeamieliset. Psalmi 11:2-3. Mitä voi vanhurskas tehdä, jos peruspylväät murretaan? Pylväät. Mitä me voidaan tehdä, jos peruspylväät murretaan? Jeesus, anna voima tähän. Anna tämän tulla, Jeesus, niin että me, jotka täällä ollaan nyt, jotka kuulee tämän nauha, että meidän sisimmäinen henki avautuu tälle erään. Tämä on avain tämän kansakunnan pelastukseen. Ensimmäinen Timoteuskirje 3:15 sanoo, että seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Jos seurakunta kadottaa itsestänsä ilmestyksen siitä, että se on kansakunnan totuuden ja vanhurskauden pylväs, se ei voi suojella maatansa jumalattomuudelta. Väärämieliset ampuvat nuolia näiden tuhotakseen oikeamieliset sen tähden, että ne peruspylväät murrettaisiin maahan. Se on se syy. Se on se syy, minkä takia ne palavat nuolet ammutaan. Me puhutaan pylväistä, jotka tähän maahan täytyy istuttaa. Näkymättömässä maailmassa. Ja siihen on olemassa tie. Pimeyden hallinto tässä maassa voidaan työntää pois. Sitä tietä, että valkeuden hallinto istutetaan ensin yksilön kristityn sydämeen, sitten seurakunnan sydämeen. Ja sen jälkeen yksilöllä ja seurakunnalla on rukouksessansa voima rukoilla pimeyden muurit ja pylvää tässä maassa alas. Nousee valtaistuimesta. Sinä päivänä, kun sä istutat sydämeesi jumalisuuden valtaistuimen, Jumala antaa sun rukouksiisi voiman jumalattomuutta vastaan. Ei ennen. Sinä päivänä, kun sä istutat sydämeesi rakkauden valtaistuimen, Jumala antaa sun rukouksen voiman rakkaudettomuutta vastaan. Ei ennen. Sitä ennen se on vaan jumalisuuden ulkokuori. Hyvä rukous, mutta ilman voimaa. Ymmärrätkö tämän periaatteen? Valtaistuin. Jos meidän sydän ei tule näiden valtaistuimien hallitsemiksi, meidän rukouksissamme ei ole voimaa taivaasta. Niihin ei tule Jumalan aamen taivaasta. Miksi? Koska Jumala näkee meidän. Näettekö nyt? Hän tietää kaiken meistä. Hän tuntee sen, hallitseeko vanhurskaus elämäämme vai ei. Olin 4 päivää Joensuussa, Tuupavaarassa. Koin sellaista, että mun täytyy vetäytyä täysin. Antaa kaikkien äänien sielussani hiljentyä. Antaa todella kaiken hiljentyä. Ja siellä Joensuussa 2 kalassa tai siellä Tuupavaarassa Tatu Vatanen aikaisemmin kesällä sanoi, että hän koki Herralta sellaisen asian, että milloin tahansa mä tarvin paikkaa hiljentyä, niin aina on tervetullut, ei maksa mitään, jos vaan saat itsesi jotenkin tuotua sinne. Ja saat aina sieltä ilmaisen hirsimökin kaikilla mukavuuksilla ja voit olla siellä niin kauan kuin haluat. No minua ei kahdesti tarvinnut kehottaa. Ja koin, että nyt menen sinne. Ja 5 päivää olin siellä. Ja mitä mä kohtasin siellä? Jumalan armosta mä kohtasin oman pimeyteni. Ne synnit, ne asiat mun elämässä, joita mä tiesin sinne mennessäni. Mä menin sinne sen takia, koska oli asioita, jotka vaivas mua. Mutta mä en tiennyt, mitä ne oli. Mä tiesin, että joku rajoittaa täällä. Ja kun menin sinne, mä puhun Jumalalle asioita, mitä mä en ole koskaan puhunut. Kenellekään ihmiselle, enkä Jumalalle. Sanoin sanoja, joita ei ollut koskaan tullut mun suusta. Pimeyden sanoja. Ja tiedättekö, milloin päättyy farisealaisuus? Sinä päivänä, kun me astutaan ulos pimeyden kätköistä. Silloin murtuu jumalisuuden ulkokuori. Kun me astutaan valkeuteen. Ulos pimeydestä, joka me luullaan, että peittää meidät Jumalalta. Mä ajattelin, mä ovella, mä oon tämmönen niin kuin jänis, kun se panee pään pensaaseen, niin sitä ei nähdä. Ja mä ajattelin Jumalan kanssa samalla tavalla. Että jos mä en sano, mitä mä ajattelen, niin Jumala ei tiedä. Hyvä, ovela juttu. Napakymppi. Mä ajattelin, että jos mä en tee niitä tekoja, jotka on mun sydämessä, niin sit Jumala ei tiedä, mitä mä niin kuin haudon täällä. Fariseus, ulkokullattu. Farisealaisuus päättyy silloin, kun me astutaan valkeuteen. Silloin, kun me uskalletaan avata meidän pimeytemme hänelle. Se on hänen työnsä. Ei siinä mulla mitään osuutta ole. Se on hänen suunnaton armonsa. Hän vetää. Hän vetää meitä paikkaan, jossa hän armollisesti kohtaa meidän. Ja kaiken sen pimeyden, mitä meistä löytyy, hän antaa meille armon kohdata sen. Ja niin kävi minullekin. Ja siellä päivien aikana, niin mun rukous oli yksinkertainen. Isä, Mä oon tullut etsimään sun kasvoja ja mä haluan nähdä sut. Piste. Mä en voi elää enää. Mä en halua elää. Mä en halua elää ilman sitä, että sun valtaistuin on laitettuna mun sisimpääni. Mä haluan sitä, että kun mä nousen täältä junaan, niin tänne on jäänyt jotain. Tiedättekö, Jumala on mestari tekemään tällaisia leikkauksia. Hän odottaa vaan lupaa. Hän odottaa vaan sitä hiljentymistä, sitä kääntymistä hänen puoleensa. Voima meidän rukouksiin tulee tästä valtaistuudesta. Se on se. Se kirjoittakaa. Se on alle viiva. Voima rukouksiimme tulee siitä valtaistuimesta, joka me istutamme sisimpäämme. Hesekiel 43, jakeet 6-7, katsotaan sieltä. Hesekiel 43, jakeet 6-7. Anteeksi, nyt oli Hesekiel 43. 6-7. Ja minä kuulin jonkun puhuttelevan minua temppelistä, mutta mies seisoi minun vieressäni. Se ääni sanoi minulle, ihmislapsi, tämä on minun valtaistuimeni sija. Ja minun jalkapohjaini sija, jossa minä tahdon asua israelilaisten keskellä. Temppelin tarkoitus oli se, että jumalisuuden valtaistuin istutettaisiin sinne. Se oli temppelin tehtävä. Muistatte, kun Moosekselle sanottiin siellä, että annettiin ne piirustukset. Herra oli kyllästynyt olemaan yksin taivaassa. Hän halusi olla luotujensa kanssa. Ja hän sanoi, että tehdään ilmestysmaja voidakseni olla teidän keskellämme. Ja sitten hän sanoi, että laitetaan siihen ilmestysmajaan armoistuin, josta voisin puhua heille armon sanoja. Toinen Mooseksen kirja 25. luku. Tarkistakaa sieltä. Se oli Jumalan ajatus. Hän halusi, että hänen armoistuimensa olisi kansan keskellä. Ja nyt tässä uudessa liitossa, missä me olemme hänen rakennuksensa ja temppelinsä, se periaate ei ole muuttunut. Hänen ajatuksensa on se, että hänen valtaistuimensa olisi meissä. Ja siinä päivänä, kun seurakunta istuttaa itseensä jumalisuuden valtaistuimen, se saa voiman rukoilla jumalattomuutta vastaan, missä ikinä se on. Näin se on. Sen takia Jeesus sanoo, rukoilkaa, tulkoon sinun valtakuntasi. Se on seurakunnan velvollisuus rukoilla. Psalmi 97:2 sanoo, että tämän valtaistuimen perustus on oikeus ja vanhurskaus. Ja sanotaan, että tuli käy sen edellä. Mitä me tarvitaan tähän maahan? Tulta. Ja miten se tulee? Hänen valtaistuimensa edellä. Jes, hyvä Jeesus, antaa tulla, en vastusta. Se tulee hänen valtaistuimensa edellä. Sitä, että tätä ei voi muuttaa, ystävät. Me ei voida paeta sitä. Jeesus, kun tuli tänne maan päälle, niin mitä tapahtui ennen, mikä edelsi hänen tuloansa? Johannes kastaja, joka kastoi ihmisiä, millä? Parannuksen kasteella. Ja tiedättekö, mitä tapahtui ennen hänen toista tulemustaan? Koko Jumalan seurakunta tullaan kastamaan parannuksen henkeä. Se edeltää hänen tulemusta, se on nyt meneillään. Jumalan valtava peräänkuulutus lapsillensa, tulkaa ja rukoilkaa, huutakaa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valtaistuimesi, hallitkoon se minua ja minun rukouksiini tulee voima. Ja ne menee sinne. Ja tämä maa muuttuu ja toivo toteutuu. Ja mitä me tehdään? Me istutaan tähän maahan valkeuden hallinto.
Voidaanko me purkaa tämän pimeyden hallinnon, joka Suomea pitää hallussaan, on istutettava uusi valkeuden hallinto näkymättömään maailmaan. Ja se tapahtuu kahta tietä lyhyesti. Koroitamme Kristuksen valtaistuimen. Me kutsumme Jeesuksen ja hänen valtaistuimensa tähän maahan. Me julistamme tämän maan Kristuksen hallintoon. Me antaudumme ensin seurakuntana Kristuksen hallinnon alaisuuteen. Se alkaa siitä kristittyjen parannuksen teosta. Palaamisesta jumaliseen elämään. Palaamisesta takaisin raamatullisten hengellisten periaatteiden mukaiseen elämään. 2. Rukoustyön kautta. Me asetamme tähän maahan rukoushallinnan. Ja se tarkoittaa sitä, että jokaisella ministerillä on oma rukousministeri. Tarkoittaa sitä, että jokaisella kansanedustajalla on rukouskansanedustaja. Presidentillä on rukouspresidentti. Tulee rukouskaupunginjohtaja, rukouspoliisipäällikkö ja niin edelleen ja niin edelleen. Sen takia, että nyt meillä on näky näkymättömästä maailmasta. Nyt meidän sisälle on istutettu hänen valtaistuimensa ja meillä on näky tästä maasta. Jos maatalous on lähellä sun sydäntä, saat jotenkin tuntuu, että puimurit ja kaikki semmoiset, ne saa sun niin kuin veren syttymään. Niin ehkä Jumala kutsuu sut maatalousrukousministeriksi. Alleluja! Mikä kutsu! Sitä nyt ei ihan voi käyntikorttiin laittaa, mutta... Voi salaisesti ajatella. Jumala tekee susta rukouspoliisipäällikön. Ymmärrättekö? Näin se menee. Me esirukouksessa istutamme tähän maahan uuden hallinnon. Ja se ei ole mikään saarnamiehen kielikuva, vaan se on jumalisten periaatteiden mukaan elämistä. Ja tämän maan pimeyden hallinto voi murtua. Rukousarmeija murtaa sen. Jumalan pyhä henki jatkuvasti vetää kristittyjä rukoukseen. Joitakin vuosia sitten, jos ilmoitit opetetaan rukouksesta, ei tullut ketään paikalla. Pappas tänään lehti ilmoitus rukousseminaarista lehteen. Ei meinaa mahtu sisälle ihmisiä, koska Jumalan henki vetää ihmisiä rukoukseen. Ja ei tämä tähän jää. Me ollaan nyt menty noin neljäsosa tätä koko juttu. Tää on vaan makupussit esiin. No. Siinä se on. Tää on strategia, ystävä. Siinä se on. Ne 14 pylvästä. Hengen hedelmät, viisauden hedelmät. Ne on ne, mitä tähän maahan istutetaan. Vanhurskauden hallinto. Ja 21. päivä 9. kello 15 on rukouspäivä tämän maan puolesta. Monessa eri kaupungissa, kaupungin talojen edessä samaan aikaan. Helsingissä se on eduskuntatalon edessä, kello 15. Ja silloin me rukoilemme, me tunnustamme syntimme seurakuntana, kristittyinä. Me teemme parannuksen ja sen jälkeen me istutamme tähän maahan vanhurskauden hallinnon. Siellä seisoo 28 miestä, jolla on panderollit kädessä jokaisen pylvään kohdalla. Ja nämä nimet avataan niiden pylväiden kohdalla. Tulkaa katsomaan, älkää jääkö pois. Se on profeetallinen teko. 21.9. kello 15 eduskuntatalon edessä. Silloin me rukoilemme, että se on täynnä, se paikka on täynnä. TV-kameroita, radiotoimittajia, ja me rukoillaan, että Elian tuli ilmestyy. Että näkymättömässä maailmassa jotakin lähtee liikkeelle. Se on 21. päivä meidän paastoamme. Silloin Danielin enkeli lähti liikkeelle. Ha! Jes, hyvä Jeesus, en vastusta. Ajattele. Ja viime kesäkuussa, kun tämä päivä määrättiin, ei tiedetty tästä paastosta mitään. Miksi? Koska Jumala piirtää nyt tarkkaa aikataulua. Suomen kohtalosta puhutaan. Puhutaan valtaistuimista, tämän maan kohtalosta. Pimeyden pylväät on paljastettava ja niiden tilalle on rukoiltava vanhurskauden hallinnon perustusta. Ja siihen se on. Ilmestys 3.12 sanoo näin. Se, joka voittaa, sen minä teen pilariksi Herran temppeliin. Se, joka voittaa, sen minä teen pilariksi Herran temppeliin. Meidän täytyy ensin voittaa ne asiat, jotka ovat päästäneet pimeyden omaan sydämemme temppeliin. Sitten voimme käydä sitä pimeyttä vastaan, joka hallitsee maata. Ilmestyskirja 3.12. Meidän täytyy ensin voittaa ne asiat, jotka ovat päästäneet pimeyden omaan sydämemme temppeliin. Sitten voimme käydä sitä pimeyttä vastaan, joka hallitsee maata. Palataan takaisin Matteuksen evankeliumin 6. lukuun. Tulkoon sinun valtakuntasi. Se on seurakunnan velvollisuus. Jumalan valtakunnan hallinto on vanhurskauden ja valkeuden hallinto. Se on armon valtakunta. Mikä voima siinä onkaan, kun seurakunta alkaa rukoilla tätä? Psalmi 144:5. Psalmin kirjoittaja sanoo, että Herra, notkista taivaat ja astu alas. Se on minun rukoukseni. Herra, notkista taivaat ja astu alas. Ja Jesaja 64, täällä sanotaan näin ensimmäisessä jakeessa. Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tulee. Halleluja. Oi, Herra, näet nämä risukasat Suomessa. Yötä seurakunniksi kutsutaan. Astu alas taivaasta, että tuli leimahtaisi. No, risut on kaikista kuivimpia juttuja. Ja, oi että sentään. Voiko olla mitään kuivempaa kuin risu? Ja ne leimahtaa tulee. Niin kuin vesi tulella kiehuu. Halleluja, kiitos Herra. Ja sitten se kiehuu yli. Että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi, ajattele, ja kansat vapisivat sinun kasvojesi edessä. Nahumin kirjan 1:5 sanoo, että kansa pelastuu sinun kasvojesi valkeudessa. Jes, loista Jeesus, loista. Tämä kansa pelastuu sun kasvojen valkeudessa. No niin, eli miten valtava rukous tämä on. Kolmas. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Tämä on mielenkiintoista. Tämä tavallaan viittaa siihen, että Jumalan tahto on tapahtunut taivaassa. Eikö niin? Tapahtukoon sinun tahtosi niin kuin se on taivaassa. Jumalan tahto on olemassa jo taivaassa. Jeesus sanoi, että rukoile, että se tapahtuisi. No eikö Jumala sitten voi toteuttaa tahtoa maan päällä? Mikä häntä sitoo? Miksi tämmöinen rukous? Jos hänellä kerran on tahto jo meidän suhteemme. Siellä on olemassa täydellinen Jumalan tahto sinun elämäsi kohdalle, minun elämälleni, tälle maalle. No miksei hän sitten toteuta sitä? Eikä hän olekaan kaikki valtias. Miksi hän toimii näin? Kuka sitoo häntä? Hän itse sitoi itsensä meidän rukouksiimme. Joo, semmoinen Jumala. Sitoi itsensä meidän rukouksiimme. Hän sanoi, että jos minun kansani kääntyy, ja rukoilee. Hän itse sitoi sen tahdon meidän rukouksiimme tältä osin. Ajattelepa tätä, miten iso asia tämä on. Hän itse on sitonut itsensä osan toimintaansa uskovien rukouksiin. Eli Jumalan liikehdintää taivaassa edeltää sinun ja minun liikehdintä maan päällä. Polviliike. Joo. Meidän polvet liikkuu, niin Jumala liikkuu taivaassa.
ei ennen. Hän on sitonut jotakin itsestään tähän. Wotsman niin sanoi näin, että yhdessä kirjassaan, että rukouksessa ei niinkään ratkaise sen määrä, vaan se, kuinka paljon se lepää Raamatun periaatteiden päällä. Näin se on. Hän on sitonut osan toimintaansa rukouksiin. Toisin sanoen, ajattele, Jeesuksen lunastustyö on saatettu päätökseen. Se on tapahtunut. Se on taivaassa. Muistakaa tämä. Meidän asemamme Kristuksessa ei koskaan ole prosessi. Se on saatettu loppuun. Joo. Se on täytetty. Kiitos Herralle, me ei voida enää vaikuttaa siihen. Meidän asema Kristuksessa ei ole koskaan prosessi. Tämän aseman ilmeneminen tässä ajassa on prosessi. Ja se on sidottu sun ja mun pyhitykseen. Ei siihen ollaanko me pyhiä. Pyhyys on asemallinen asia. Me ollaan jo pyhiä hänen kasvojensa edessä. Mutta meidän pyhityksemme tässä ajassa on sidottu meidän valintoihimme. Kuinka tullaan Kristuksen kaltaiseksi? Valinta kerrallaan. Se on sidottu meidän valintoihin. Mä teen valintoja, jotka johtaa pyhitykseen mun elämässä. Asema ei ole koskaan prosessi, muistakaa se. Jumala on saattanut lunastustyönsä päätökseen. Ja yhtenä päivänä, kun Jumalan profeetallinen aika täyttyy, koko luomakunta lunastetaan. Ja tämä lunastus tulee myös tässä ajassa todeksi. Se on Jumalan päättämä. Okei, toisin sanoen, se mitä tapahtuu tässä välillä on sidottuna meidän rukouksiimme. Ymmärrättekö? On profeetallinen aika, jonka sisällä Jumala tekee asioita. Opetuslapset tuli Jeesukselle ja kysyi, että milloin sun valtakunta ilmestyy. Jeesus sanoi, että teidän tehtävä tietää, mitä isä on säätänyt valtansa voimalle. Se on profeetallinen aika. Se on Raamatussa niin sanottu profeetallinen kronos, määrätty aika, jota Jumala pitää yllä. Kun aika oli täyttynyt, syntyi Jeesus Kristus, sanotaan Raamatussa. Jumalan profeetallinen aika, jota Jumala itse valvoo ja täyttää. Tämän sisällä ajan kello käy, yhtenä päivänä Suomen aika on ohi. Ajattele, yhtenä päivänä se on ohi, kaikki on ohi. Kaikki, enää ei voi tehdä yhtään mitään, se on ohi, koska Jumalan kello sanoo naks. Profeetallinen aika tulee täyteen. Mutta se, mitä tapahtuu ennen sitä, on sidottu meidän rukouksiin. Sen takia Jeesus sanoi, rukoilkaa, että isän tahto tapahtuisi, joka taivaassa jo on, niin se tapahtuisi maan päällä. Hän odottaa, että rukoilemme sen, mitä hän haluaa. Vau, hyvä Jeesus. Toisin sanoen, Luukas 2.25, Jeesuksen syntymän tulee tapahtua, mutta tarvitaan Simeon ja Anna rukoilemaan. Rukous on ollut siellä. Pyhän hengen pitää tulla, mutta tarvitaan 120 rukoilemaan. Ajatelkaa mitä asioita. Jumalan toteuttaa sen ja hänen nimensä saa kunnian. Hänen valtakuntansa tapahtuu ja hänen tahtonsa toteutuu. Ajattele, että Jumalan tahto on jo olemassa kaikkeen. Jumalan tahto on olemassa jo kaikkeen. Hän vain odottaa, että me rukoilemme, jotta hän voisi toimia. Ajattele. Eli toisin sanoen, kuvainnollinen esimerkki. Jumalan tahto on kuin joki, jolle rukouksemme muodostavat kanavan ja uoman. Jos kanava on lukittu, joki ei virtaa. Niin se on. Ja toista. Jumalan tahto on kuin joki, jolle rukouksemme muodostavat kanavan. Jotakin sellaista, joka avautuu. On niin kuin kanava. Joessa oleva kanava. Saimaan kanava. Joten isä, me rukoillaan, että se tahto, joka sulla on suunniteltuna, mikä on valmiina, että se tapahtuisi sellaisena. Herra, tässä on mun elämä. Kaikki, mitä siinä on, tapahtukoon sille niin kuin sinä olet ajatellut. Tässä se on. Jeesus sanoi, että rukoilkaa tätä. kun te rukoilette, rukoilkaa tätä. Ja sitten tulee valtava harppaus. Tästä mä pidän Jeesuksessa. Nämä valtavat jumalalliset totuudet, ihmeelliset asiat, joita on käyty läpi. Ja yhtäkkiä hän loikkaa takaisin tähän aikaan ja sanoo, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Hän sanoo, pitäkää jalat maassa, pojat. Joo. Sillä on kaksitahoinen merkitys. Ensinnäkin hän sanoi, että tähän rukouksen luonteeseen sisältyy se, että sitä rukoillaan joka päivä. Tätä rukousta, näiden asioiden ilmestymistä, tapahtumista rukoillaan joka päivä. Toisaalta syökää pojat, se huikoo, jos ei syö. Heikottaa, se rupeaa heikottaa, jos ei syö. Hän näkee, se on niin uskomatonta, niin todellista, että kaikki se, mitä Jumalan valtakunnassa on ja tapahtuu, niin Jeesus ei ajattele, että se on jotenkin irrallista tästä maasta, vaan hän sanoo, että silloin jalat tukevasti maassa, rukoilkaa joka päivä leipää. Rukoilkaa luonnollisia tarpeita, niin se kuuluu teidän elämään. Ja sitten hän siirtyy näihin henkisiin tarpeisiin. Hän sanoo, anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme velallisellemme. Ja tämä menee meidän elämässä sellaiseen osaan, joka ratkaisee meidän elämässä meidän hengellisen kehityksen suunnan. Tässä velassa puhutaan ei fyysisestä velasta, ei rahallisesta velasta, vaan henkisestä velasta. Hän sanoo, että velka voi olla asioita, se voi olla sanoja, se voi olla tekoja, jotka hän on valmistanut. Anna mulle anteeksi, etten sanonut niitä sanoja, jotka sinä annoit minulle sanottavaksi. Anna minulle anteeksi ne teot, joita minä en tehnyt, jotka sinä annoit minulle tehtäväksi. Ja sitten hän sanoo, niin kuin minäkin annan anteeksi velalliselleni. Mikä valtava rukous rukoilla, esimerkiksi joka ilta. Mikä valtava vapautus. Mä annan sulle anteeksi, ihan samalla tavalla kuin mä nyt pyydän Jumalalta anteeksi niitä tekemättömiä tekoja, sanomattomia sanoja, jotka hän oli tahdossansa valinnut tälle päivälle. Niin mä annan sulle anteeksi, että sä et sanonut niitä sanoja mulle, jotka Jumala laittoi sulle sanottavaksi mulle. Sä saat ne anteeksi. Ymmärrät, että mä kevennän mun tuntoni. Mikä valtava asia. Ajattelen avioparien välillä. Mä tiesin ihan varmasti, että olisi ollut oikein ja raamatullista, että saisit sanonut mulle ne ihanat hengelliset sanat, mitä mä tarvitsin. Mutta sä et kurja onneton sanonut, mutta anna mulle isä anteeksi. Mäkin annan nyt anteeksi ne sanat, jotka sen piti sanoa, mutta se ei sanonut. Mutta mä annan sen sille anteeksi. Mä annan ne teot anteeksi, joita sen piti tehdä mulle. Ihan varmasti, mä oon täysin 100-prosenttisen varma, että olisi ollut jumalista ne teot tehdä mulle. Mutta sä saat anteeksi. Koska mäkin tarvin saada anteeksi tänään kaikki sen, mitä Jumala oli ajatellut, että mä teen ja sanon, mitä mä en tehnyt ja sanon. Yes. Tiedättekö, mikä vaikutus tällä on? Nimittäin nämä asiat on tekemisissä meidän oman tunnon kanssa. Ja on tärkeää käsitellä nämä joka päivä, ettemme velkaannu omassa tunnossamme. Uskomaton asia. Tiedättekö, että mä olen joitakin kuukausia nyt tutkinut tätä Isä meidän -rukousta. Niin tämä on kohta, jonka kanssa mä oon tehnyt eniten töitä sen tähden, että mun velkataakka on niin suuri. Ja tiedättekö, miksi on suuri se velkataakka? Koska on niin paljon asioita, joita mun mielestä muiden pitäisi tehdä mulle. Ja sanoa mulle. Ja se saa mun koko oman tunnon raskautetuksi. Ja Paavali sanoi tästä näin. Että velkaantunut omatunto kadottaa rohkeuden ja uskon. Mä kadotan rohkeuden ja uskon lähestyä Jumalaa täysipainoisesti. koska on niitä asioita, joita ei tehty mulle, ja on niitä asioita, joita mä en ole tehnyt muille, ja mä en ole selvittänyt niitä Jumalan kanssa. Anna anteeksi mulle mun velkani, niin kuin minäkin annan anteeksi. Ja tästä mä oon lähtenyt purkamaan tätä. Oh, mikä ihana rakkaus tulee vaimoa, aivan uusi ihmeellinen, semmoinen palava liekki. Koska nyt mun omatunto on puhdistettu. Ei olekaan enää sitä valtavaa odotusta, että kyllähän tässä nyt kun yhdessä kerran ollaan, niin kyllähän tässä menee niin kuin jäitä polttelisi. Mutta on paljon näitä selvittämättömiä asioita. On paljon näitä asioita, joita sun täytyy tehdä mulle. Ja kun mä oon lähtenyt sydämessäni antamaan anteeksi, niin mä oon huomannut, että se, joka tässä prosessissa onkin sairas, on minä. Mun itsekeskeisyys, mun oma hyväisyys on se, joka rasittaa mun koko omaa tuntoa ja mä oon velassa. Paavali sanoi toiskoita, että älkää olko velassa lihalle. Ja niin mulle on käynyt. Mä oon velkaantunut sielussani. Ja se on tullut raskaaksi. Ja se vie multa kyvyn uskoa. Paavali sanoi näin, 1 Timoteus 1.9. Hän sanoi täällä jotakin tästä asiasta. Ihan oikeasti kohta lopetetaan. Älkää huolestuko. Ei mennä aamuun saakka. Ei kuiteskaan, mä huijasin. Just 50 minuuttia. Hän sanoi näin, 1 Timoteus 1.19. Säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksi rikkoon joutuneet. Kun tämä velka tulee raskaaksi, oma tunto on kuin vene. Se tekee reijän sinne pohjaa ja tulee vesi sisään. Ja Paavali sanoi Timoteukselle, että oli tämmöisiä tyyppejä, jotka ei selvittänyt omaa tuntoa Jumalan edessä. Se paatti tuli niin raskaaksi, että ne ajoi karille. Joo, eikö se ole mielenkiintoista? Jeesus sanoi, että hei kun te rukoilette, niin antakaa anteeksi, koska muuten tömähtää kiville. Joo, menee koko paatti reikiä täyteen. Katoaa uskonrohkeus, katoaa puhtaus, katoaa luottamus. Mä nautin tänäkin iltana, kun mä menen kotiin, niin mun, ennen kuin mä otan sen nallen kainaloon ja vaan peukun suuhun, niin mä sanoin, että Herra, anna anteeksi kaikki ne asiat, joita mä en tänään tehnyt, mitä sä olit ajatellut. Ja Herra, sydämestäni mä annan anteeksi niille ihmisille, joiden mun mielestä olisi pitänyt olla mulle paljon kiltimpiä ja mukavampia. Ja mä annan niille anteeksi, Herra, koska mäkin haluan anteeksi. Ja itse asiassa mä oon niin kuin paljon suuremmassa velassa. Ja mun omatunto puhdistuu. Ja mä nukun hyvin ja sikeesti peukkusuussa. 2 viimeistä asiaa. Ymmärsitte sitä äskeisen. Hyvä. 2 viimeistä asiaa. Isä, älä saata mua kiusaukseen. Me elämässä on heikkouksia, jotka Jumala tietää. Ja Jumala on ollut meidät valitessaan täysin tietoinen kaikesta, mikä meissä on. Ja meidän heikkouksia suojaa meidän itsekkyys. Ja meidän heikkouksia suojaa meidän ylpeys ja itsekeskeisyys. Ja meidän naivius meidän heikkouksiimme nähden. Jeesus sanoi, että ole avoin. Jeesus sanoi, että rukoile sitä. Että älä saata mua kiusaukseen. Mitä hän tarkoitti? Niillä heikkouden alueilla. Mulla on mun oma heikkouden listani. Ja mä en ole yhtään naivi niiden suhteen. Mä tiedän, että ne on asioita, joissa mä oon erityisen altis kaikelle sille, mitä vihollinen on. Ja mä rukoilen joka päivä mun listaani. Mä rukoilen sitä ja mä sanon sieltä asioita, joita mä tiedän, että niissä 5 asiassa niin mä oon erityisen altis. Ja niin, mä sanon, että Herra, tänään varjele mua tällä alueella ja tällä alueella ja tällä alueella. Ja se on raamatullista. Lukekaa sananlaskut, se on täynnä kehotuksia rukoilla heikkouksien suojalta, pakenemiselta täältä. Älä ole naivi heikkouksien suhteen. Älä yritä sanoa, että niitä ei ole olemassa tai kyllä minä tästä tulen rintarottingilla. Et tule. Vaan Jeesus sanoi, että sun tulee rukoilla. Sun tulee olla rehellinen niiden kanssa ja sanoa, että mulla on tämä heikkous. Mulla on semmoiset silmät, että ne ei pysy paikallaan. Ja ne on täynnä jotakin tästä maailmasta. Ja kun sä tunnustat sen, niin siinä on voima. Ja sä sanot, Herra, varjele mua tänä päivänä tällä alueella. Ja Herra varjelee, koska hän on uskollinen ja vanhurskas ja armossa rikas. Ja sitten hän sanoo, rukoile, päästä minut pahasta. Päästä minut pahasta. Päästä minut siitä, joka tätä kaikkea pitää yllä. Päästä minut, suojaa minut häneltä. Se on vahva ilmaisu. Se ei ole mikään semmoinen, että voisitko ystävällisesti sanoa sille, että ei kävisi meillä päin. Vaan se tarkoittaa, että päästä mut siitä niin kuin ikuisesti. Lyö poikki kahleet mun elämässä. Hän sanoi, että on näitä heikkouksia, on näitä asioita, mutta päästä mut niistä Jeesuksen nimessä, koska sulla on valta, voima ja kunnia yläpuolella kaikkea pimeyttä. Päästä mut pahasta. Ja mun rukous on, kun mä ajattelen tätä maata, päästä tää maa pahasta. Jeesus Kristus, jo riittää pimeyden teot tässä maassa. Niin kuin me tänään rukoiltiin täällä. Täällä oli Näkylehden toimikunnan kokous ja me yhdessä rukoiltiin täällä. Me huudettiin näkymättömää maailmaa, koko Eurooppaa, sinne meni. Jo riittää pimeys tässä maailmassa. Jo riittää. Päästä meidät pahasta. Ojenna miekkasi. Miksi? Koska sinulla on valtakunta, voima ja kunnia. Tiedättekö, että jos kenellä, niin kristityllä seurakunnalla on oikeus, velvollisuus ja valta rukoilla, että me pääsisimme pahasta. Se on meidän tehtävä. Se ei ole mitään ylihengellistä vouhotusta kuvitella jotain, vaan se on jotain, jossa me eletään sen maailman mukaan, josta meidät on kutsuttu. Okei. Okay. Alleluja. Nyt lopputeksti. Meni filmi poikki. Joo. Me kiitetään Herra tästä näin. Ajatelkaa, miten suuri rukous tämä on. Kun te luette tätä, niin Herra puhuu teille paljon enemmän siitä. Ostakaa tämä kasetti, ajatelkaa näitä asioita. Rukoilkaa näitä asioita. Ajatelkaa, mitä se tarkoittaa, kun hänen valtakuntansa tulee. Ajatelkaa sitä valkeuden hallintoa. Ajatelkaa niitä asioita, joissa teidän elämässä ei se jumalisuuden valtaistuin ole istutettu. Ja kun te päätätte tehdä parannuksen, istuttaa sen valtaistuimen eteen, koko rukouselämä muuttuu. Teidän rukouksiin tulee voima. Voima taivaasta. Amen. Isä, me kiitetään tästä illasta. Herra, menkää nämä sanat syvälle meidän sydämeen. Mä rukoilen Isä sitä, että tässä joukossa olevat ihmiset, sä lasket kätesi heidän yllensä. Sä nostat sieltä rukoustaistelijoita, sä nostat niitä, joille sanat taivaan valtakunnan avaimia. Nostat niitä, kutsut niitä, jotka sä oot valinnut rukoilemaan tämän maan puolesta. Nostat niitä, jotka sä oot valinnut taistelemaan tämän maan puolesta. Ja Herra, mä rukoilen, että jokainen täällä voisi mennä sisälle sun valtakuntaa. Jokainen täällä istuva voisi omassa kodissansa, ympäristössänsä istuttaa sinun valtaistuimesi, sinun valkeuden hallintosi. Me rukoillaan, Herra, että tämän paaston aikana ne monet asiat, jotka estää meitä, tämän paaston aikana sun valkeus olisi suuri meidän keskellä. Että sun armo olisi väkevä ja ihmeellinen, jotta sun tulesi voisi tulla. Herra, aivan niin kuin sinun sanasi sanoo, että kun tuo Johannes näki sen valtaistuimen, niin siitä valtaistuimesta lähti elävän veden virta. Ja sen virran varrella oli ne puut, jotka antoi hedelmänsä ajallansa. Ja joiden lehdistä kansakunta parani. Oi Jeesus, tulkoon sun valtakuntasi, sun valtaistuimesi tämän kansan keskelle niin, että tämä kansa paranee. Tapahtukoon se Jeesuksen Kristuksen nimessä, näin tapahtukoon. Siunaa ja varjele meidän kotimatka, suojaa meitä, Herra, puhuttele meitä. Herra, anna meille armo tunnustaa syntimme, anna meille armo tyhjentää se meidän oman tunnon vene, Herra, ettei se velkataakka kasva. Anna meille armo antaa anteeksi toisille sydämestämme, jotta mekin saisimme anteeksi. Anna meille armo, Herra, tyhjentää se velkatili. Laittaa nollille se, Jeesus. On niin paljon asioita tänäänkin, mitä sä olisit halunnut, että me olisi tehty tai sanottu, ja me ei ole sitä tehty eikä sanottu. Anna meille anteeksi, Herra. Me halutaan tehdä hyvä balanssi. Me halutaan olla hyviä vannuskauden huoneen haltijoita, tilinhoitajia. Joo, Jeesus, sitä me halutaan olla sun nimessä. Jeesuksen nimessä. Näin tapahtuko. Amen.